Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Terveisiä Hartolasta. Tiedän, onko se kovin tuttu paikka, mutta ehkä se ei ole tarpeen paikkoja esitellä. Ja jos joku on minusta kiinnostunut, niin minä en oikeastaan halua itseäni esitellä, sillä minulla on sellainen periaate, että minä haluaisin aina esitellä Herran Jeesuksen Kristuksen. Ja jos sinä haluat tänä iltana kohdata Jumalan kirkkauden ja Jumalan voiman, niin nosta katseesi reippaasti tämän puhujapaikan yli tuonne Herran kirkkautta kohti, niin silloin sinulla on oikea osoite. Ettei kukaan odottaisi ihmiseltä mitään, mutta jos sinä odotat Jumalalta, niin sitten sinä saat avun. Minä muistan, minä pidin aikanaan yhden vuoden joka viikko omassa kodissani hengellisiä kokouksia joskus 4-5 vuotta sitten, ja Jumala sitten armossaan paransi aina jonkun ihmisen ja ilmoitti jonkun sairauden. Sitten joku sisar tuli ja sanoi minulle, että tässä on nyt jotakin vikana, kun hän on tullut moneen kokoukseen ja hänellä on ollut yskää ja on ollut kurkkukipua ja on ollut rintakipua ja milloin mitäkin, mutta ei hänelle ole tullut tiedon sanaa. Hän on odottanut, että Jarin kautta tulisi sana. Minä sanoin, että sinulta puuttuu yksi asia, sinä katsot ihmiseen, sinä et odota Jumalalta. Sitten hän alkoi jälleen katsomaan sinne kirkkautta kohti ja sitten Herra ilmoitti hänenkin sairauksiaan aina välillä. Emme voi määrätä Jumalaa, että ilmoita tänä iltana minun sairauteni, minun tuskani, minun ahdistukseni, sillä hän on kaikki valtias ja hän toimii sillä tavalla kuin hän tahtoo. Mutta me voimme rukoilla tänäkin iltana jokaisen sairauksen ja jokaisen ahdistuksen kohdalla uskon rukouksen. Ja Herra on luvannut nostaa jälleen, jos joku on langennut pois. Ja hän on luvannut parantaa, kun me laskemme kätemme sairasten päälle ja hänen sanansa sanoo, että ne tulevat terveiksi. Minä olen jossakin paikassa puhunut sellaisesta asiasta, että kun minä aloin aikanani rukoilla Jumalan kehoituksesta sairasten puolesta ja näin sen sanasta myöskin, että se on osa evankeliumia, niin sitten aina välillä tuli epäilys. Ja eräänä yönä näin sellaisen unen, olin jossakin kadulla, en tiedä missä kaupungissa, rukoilemassa oikein sellaisen erittäin raihnaisen ja rampautuneen naisen puolesta. Ja silloin minulle tuli epäilys, että voiko Jumala parantaa tällaisen tapauksen. Minut valtasi siinä epäusko, onko tämä mahdollista siinä unessa. Mutta sitten koin sellaisen Jumalan äänestä, sanotaan, että se on niin kuin tuulen hyminä tai se on niin kuin paljojen vetten pauhina. Ja sillä kertaa kuulin sellaisen niin kuin paljojen vetten pauhinan minun selkäni takana siinä kadulla siinä unessa sanovan, sillä joka uskoo, ei ole toista vaihtoehtoa olemassakaan. Silloin minulle avautui vasta kunnolla tämä sana sieltä Markuksen evankeliumin lopusta, missä sanotaan, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Silloin minulle avautui, että siellä on piste siinä niiden sanojen jäljessä, että ne tulevat terveeksi. Ja siellä ensin sanotaan, että ne, jotka uskovat, ajavat riivaa ja tulos ja panevat kätensä sairasten päälle ja puhuvat kielillä ja nostavat käsin käärmeitä. Jos ystävä rakas, sinun ja minun elämässä siellä Markuksen evankeliumin lopussa on piste, niin me voimme kokea Jumalan voiman. Mutta jos meillä on siellä jotakin että kun ja jos lauseita siellä perässä, niin me emme koituksen keskellä ja hetkellä pysykään pystyssä. Siksi minä haluaisin tänä iltana olla karsimassa niitä kun ja että ja jos lauseita, ettei kukaan epäilisi, vaan että me uskoisimme, että Jumala tarkoittaa siellä täyttä totta, että ne, jotka uskovat, panevat kätensä sairasten päälle ja ajavat riivaajat ulos ja puhuvat uusin kielin. Ne, jotka uskovat. Ei sillä tavalla, että me uskottelemme jotakin, vaan että sellainen usko laskeutuu meidän sydämeemme, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Tämä aika on sellainen, että mikään muu ei tässä maassa, eikä muuallakaan, maailmassa saa Jumalan henkeä liikkeelle kuin se, että laskeutuu Jumalan kansan keskelle Jeesuksen Kristuksen usko. Ja jos meidän keskellemme tänäkin iltana laskeutuu edes sinapin siemen Jeesuksen Kristuksen uskoa, niin silloin vuoret liikkuvat sanan mukaan. Vain sinapin siemen uskoa tänä iltana, rakas ystävä, se liikuttaa vuoria. Mutta sen täytyy olla Jeesuksen Kristuksen uskoa. Sen täytyy nousta Jumalan sanasta, sen täytyy nousta Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Se ei riitä, että me uskottelemme, vaan meidän täytyy ottaa kiinni lupauksesta. Oli sitten meidän tarpeemme mikä tahansa, meidän täytyy ottaa kiinni Jumalan lupauksesta ja pitää kaksin käsin kiinni alttarin sarvista ja sanoa, Herra, tässä minä olen, täyttyköön sinun tahtosi, täyttyköön sinun sanasi. Ja Jumala täyttää omalta puoleltansa. Jumala on uskollinen. Me ihmisinä heikkoina hetkinä me lipeämme pois, me masennumme, me jäämme tuskan valtaan, mutta sinäkin hetkenä Jumala on uskollinen. Hänessä ei ole vilppiä, ei ole vääryyttä. Raamattu sanoi, että olkoon jokainen ihminen valhettelija, mutta Jumala totinen. Tänäkin iltana minä haluan uskoa, että Jumala meidän keskellämme on totinen ja voi olla totinen Jumala. Ja silloin kun me avaamme sydämemme ja sanomme niin kuin se eräs henkilö, joka tuli Jeesuksen tykö ja hän oli sairas, hän sanoi, Herra auta minua minun epäuskossani. Hän tiesi, että jos sinapin siemenkin sitä Jeesuksen vaikuttamaa uskoa lähtee sieltä Jeesuksen käsien kautta, kun hän tuli Jeesuksen tykö, niin hän tulee terveeksi siinä hetkessä. Siksi hän sanoi, Herra auta minun epäuskoani. Hän näki itse, kun hän tuli Jeesuksen Kristuksen lähelle, että epäusko estää häntä kokemasta Jumalan voimaa, joka lähtee Jeesuksen käsistä. Hän tunsi epäuskon sydämessänsä ja hän rukoili mestaria, että auta minua minun epäuskossani. Ja huokaile sinäkin tänä iltana Jumalan puoleen, Herra, auta minua minun epäuskossani, että minä voisin kokea Jumalan voiman, voisin kokea uuden kirkkauden siinä hengellisessä elämässä, missä minä olen. Ja Jumala kyllä seisoo lupauksensa takana. Mutta meille täytyy laskeutua tänä iltana sinapin siemen uskoa. Sillä me saamme vuoren liikkumaan. Sinun vuoresi voi olla masennus, se voi olla sairaus, se voi olla riita sinun perheesi keskellä, tuska ja ahdistus sinun omaisistasi, se voi olla mikä tahansa, mutta sinapin siemen uskoa saa sen liikkeelle, se saa vuoren siirtymään. Sillä epäuskon vuoren huono tekijä on se, että se tulee mustaksi pilveksi uskovan ja Jumalan väliin, ja se tulee estämään rukousta nousemassa pyhänä ja puhtaana Jumalan valtaistuinta kohti. Siksi epäusko täytyy raivata pois. Meidän täytyy taistella ja nousta ja vastustaa sitä. Raamattu sanoo yksinkertaisesti, vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Jos meillä on taistelu henkivaltojenkin kanssa, niin Raamatun kehoitus on, että meidän tulee rohkeasti alkaa vastustamaan. Me emme voi saa kumartua saatanan eteen ja antaa periksi, vaan vastustaa. Jeesus antoi meille esimerkin siellä, kun hän oli paastonut siellä erämaassa 40 päivää, ja sitten saatana alkoi kiusata häntä, tai kesken sen paaston siellä erämaassa saatana tuli kiusaamaan häntä. Ja hän lupasi kaikenlaisia asioita, jos Jeesus Kristus kumartuu hänen eteensä. Mutta Jeesuksella oli aina yksinkertainen vastaus, näin on kirjoitettu, mene minun edestäni, mene pois edestäni, saatana. Ja Jeesuksen tahto tänäkin iltana on, että meidän huulilta lähtisi nämä samat sanat, näin on kirjoitettu, väisty pois edestäni, saatana. Ja jos se sinapin siemen vaikuttaa uskoa sinun sydämessäsi, ja sinä uskallat vedota Jumalan sanaan, näin on kirjoitettu, väisty edestäni, saatana, niin sen on pakko väistyä. Sillä Raamattu sanoi, ettei Jeesuksen Kristuksen nimen yläpuolelle ole asetettu mitään muita nimiä, vaan se on nimi yli kaikkien. Ja hän antoi tämän nimen, ja sanoi, että minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia. Panevat kätensä sairasten päälle, puhuvat uusilla kielillä, ja sairaat tulevat terveeksi, ja Herra vahvistaa oman sanansa. Eli hän seisoo lupauksensa takana, ja hän on antanut omalle kansallensa oman nimensä käyttöä varten. Sinulla on täysi oikeus tänäkin iltana vastustaa Jeesuksen nimessä kaikkea ahdistusta, kaikkea tuskaa, kaikkea sairautta, kaikkia ongelmia, mitä sinun elämääsi on tullut sinun ja Jumalan välille, tai sinun ja sinun perheenjäsentäsi välille. Jos sinä koet, että henkivallat riepottelevat sinun perhettäsi, on ristiriita tilanteita. Sinulla on oikeus ja sinulla on auktoriteetti valta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumala on antanut omalle kansallensa oman nimensä käyttöä varten. Se on meille lapsioikeus. Tänä päivänä me emme käytä tarpeeksi tuota lapsioikeuttamme. Mutta minun rukoukseni on tänä iltana, että laskeutuisi Jeesuksen Kristuksen uskoa edes tuon sinapin siemenen verran, että joku ystävä voisi kokea Jumalan avun. Ja toinen tapa on vedota Jumalan lupaukseen, on se sanan kohta, missä sanotaan, että jos kaksi teistä sopii maan päällä mistä asiasta tahansa, että he anovat sitä minun isältäni, niin he saavat sen. Ja se on teille tuleva. Jos kaksi sopii, niin se on tuleva. Ja Jumala jälleen seisoo lupauksensa takana. Meidän tehtävämme uskovina on vedota tuohon sanaan ja pitäytyä toivon tunnustuksessa, niin kuin siellä hebrealaiskirjeessä sanotaan, pitäytykää toivon tunnustuksessa. Jos me vetoamme Jumalan lupaukseen, niin meidän täytyy seistä sen vetoomuksen takana. Jos ei se heti saa valtaistuinta liikkeelle, niin kyllä se kohta saa, jos me pitäydymme toivon tunnustuksessa ja muistamme kolkuttaa ja vedota, Herra, sinä olet luvannut tämän asian. Ja minä haluan tänä iltana olla sinun kanssasi rukoussopimuksessa Jumalan alttarin äärellä, että sinä saisit taivaallisen avun siinä tuskassa ja ahdistuksessa, mikä sinun elämääsi sitoo. Ja Jumala on luvannut kuulla ja vastata. Meidän tehtävämme on vedota lupauksiin, uskon kautta hänen nimeensä, ja laittaa epäusko pois, työntää se ulos, ja silloin kaikki muuttuu, kaikki murtuu. Jeesus tuli sieltä kirkastusvuorelta alas, ja opetuslapset eivät saaneet sitä sairasta parantumaan, kun oliko se kaatumatauti vai mikä siinä ihmisessä oli, ja he sanoivat, että tuo ihminen tuli toisen lapsen Herran tykö ja sanoi, että minä pyysin sinun opetuslapsiasi vapauttamaan tämän minun poikani vai tyttäreni, kun se oli, mutta he eivät kyenneet. Ja Jeesus tuskaili siellä, että Jumala, kuinka kauan minun täytyy kestää tätä epäuskoista sukupolvea. Ja sitten hän ajoi tuon hengen ulos ja tuo lapsi parantui. Tänä päivänä minä uskon, että Herra tuskailee samalla tavalla meidän omien opetuslastensa keskellä sen tähden, että on liian paljon epäilystä. Hän tuskailee, kuinka kauan. Siellä Raamatussa sanotaan hänestä, että kun hän tulee takaisin, niin on sellaisessa kysyvässä, haasteellisessa muodossa, löytäneekö hän uskoa maan päältä, kun hän tulee takaisin. Eli se on jotenkin viittaus siihen, että viimeisinä päivinä alkaa usko vähenemään Jumalan kansan keskellä. Haasteellisesti kysytään, löytäneekö hän uskoa. Kaikkia uskonnollisuutta löytyy tänäkin päivänä, mutta löytyykö sinä päivänä, kun viimeinen pasuna soi, uskoa minun ja sinun sydämestä? Onko meillä silloin se kirkkaus, että vuoret väistyvät Jumalan sanan voimasta, Jumalan hengen voimasta? Ja Herra haluaisi löytää juuri tätä uskoa, minkä hän itse vaikuttaa sinun ja minun sydämestä silloin, kun hän tulee. Ja se usko on otollista Jumalalle. Mutta me emme voi puristaa sitä uskoa, vaan Raamattu sanoo, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Eli meidän täytyy kuulla Jumalan sanaa. Ja sen täytyy uskossa sulautua meidän henkeemme, ja silloin siinä on elämää, silloin siinä on voimaa. Täällä meidän suomalaista Raamatussa Jumalan sana, siis isolla kirjoimella kirjoitettuna sana, on aina käännetty samalla tavalla sana, mutta kreikan kielessä sieltä löytyy ainakin kaksi eri muotoa, sieltä löytyy logos ja sitten sieltä löytyy reema. Ja jos me ajatellaan, mitä tuo logos tarkoittaa, niin se on yleensä Jumalan sana, yleensä kaikki laki ja kaikki säännökset. Mutta sana reema tarkoittaa sellaista sanaa, joka on oikea sana oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja monet näistä Uuden testamentinkin kirjoituksista ja Vanhankin testamentin kirjoituksista oli reema sana ihmisten elämään siihen hetkeen, missä sitä apua tarvittiin. Minä voin ottaa yhden esimerkin, kun Naaman tuli sinne profeetta Elisan eteen ja odotti, että Elisa heiluttaa kättä hänen ylitsensä ja sillä tavalla sitten poistaa hänestä pitalin. Niin Elisa lähetti ainoastaan palvelijansa tuon Naamanin tykö ja sanoi, mene ja sukella 7 kertaa Jordanissa, niin sinä tulet terveeksi, sinun lihasi tulee entiselle. Tuossa tuli sellainen sana valtaistuimelta, joka muutti tuon miehen elämän. Se muutti ulkoisen ruumiin täydellisesti terveeksi, mutta minä uskon, että sisällä tapahtui myöskin paljon. Sieltä alkoi löytymään varmasti Jumalan kiitosta ja Jumalan ylistystä. Ja minä uskon, että tänäkin päivänä, jos Jumala saa meidät jonkun parantaa, niin se vaikuttaa myöskin meidän sisälliseen ihmiseen. Aina kun Jumala koskettaa meitä, niin silloin Jeesus Kristus kirkastuu meissä, meidän hengessämme, mutta myöskin meidän lihassamme. Ja minun haluan uskoa, että tänäkin iltana jonkun elämään laskeutuisi tuo reema-sana siihen hetkeen, missä sinä olet, missä sinä apua tarvitset. Ja Jeesuksella oli aina monelle ihmiselle selkeä sana, mitä pitää tehdä. Hän meni aina asian ytimeen. Kun siellä syykkären kaivolla tai lähteellä syntinen nainen tuli häntä tapaamaan, ja hän ihmetteli, että kun ei Jeesuksella ollut edes omaa ammennusastiaa, niin Jeesus alkoikin puhella hänen kanssaan. Ja se oli tuolle samarialaiselle yllätys, että tuo mies alkoi puhumaan hänen kanssansa. Ja Jeesus meni asian ytimeen ja kysyi, onko sinulla miestä. Ja vastaus oli, että 5 miestä sinulla on ollut, ja se joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Jeesus laski sormensa siihen elämäntilanteeseen. Hän tiesi, että kun tämä asia tuon naisen elämässä tulee ratkaistuksi, niin silloin kaikki muuttuu. Hän ei vihjaillut mitään, vaan hän meni suoraan asiaan ja kysyi, onko sinulla miestä. Ja vastaus tuli, 5 miestä sinulla on ollut. Se, mikä sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Eli hänellä oli 6. Eli Jeesuksella oli aina tapana laskea sormensa siihen kipeimpään kysymykseen, syntiin tai sitten sairaan kohdalla siihen sairauteen, niin kuin hän teki sille sokealle, että hän yksinkertaisesti sylki ja teki tahtaan ja sanoi, että mene ja peseydy Siloan lammikossa ja sinä tulet terveeksi. Hän aina kävi siihen ongelmaan käsiksi. Ja tänäkin iltana hän haluaisi käydä meidän ongelmiimme käsiksi, suoraan ongelman ytimeen. Sillä hän ei ole muuttunut. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Minä olen jo aikoja sitten omassa hengellisessä vaelluksessani ottanut sen asenteen kerta kaikkiaan, että Jumala ei muutu, minun täytyy muuttua. Ja minä toivon ja rukoilen, että sinäkin voisit ottaa tuon saman asenteen. Jumala ei muutu tänäkään iltana, vaan me ihmiset voimme muuttua ja tulla lähemmäksi häntä. Joskus käytetään sellaista vertausta, että jos ajetaan tuolla autiomaassa, vaikka autolla tai mennään sitten kamelilla, ja nähdään siellä sitten jossain taivaan rannalla vuori, niin se vuori näyttää pieneltä sieltä kauempata. Mutta sitten kun tullaan lähemmäksi ja lähemmäksi, se tulee suuremmaksi ja suuremmaksi. Mutta se vuori, se oli koko ajan sama, se ei muuttunut miksikään. Ja sama on Jumalan suhteen, hän pysyy samana, mutta meidän täytyy lähestyä tätä Sionin vuorta joka päivä, tulla lähemmäksi ja lähemmäksi. Minun rukoukseni on tänä iltana, ettei kenenkään tie veisi kauemmaksi Sionin vuoresta, vaan että se tulisi lähemmäksi ja lähemmäksi häntä, kirkkauden Herraa ja kuningasten kuningasta, minun ja sinun vaellukseni. Sillä Jumalan tahto on ilmoitettu siellä sananlaskujen kirjan 4. luvussa, jossa sanotaan, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Eli Jumala haluaa, että vanhurskaan polku kirkastuu kirkastumistaan. Että ihminen tulee lähemmäksi ja lähemmäksi Jumalaa, ja että ihminen itsessänsä vähenee ja hän saa kasvaa. Ja hän haluaa, että me otamme sen asenteen, että Herra, minä haluan muuttua, koska sinä et muutu, koska sinä Jumala olet täydellinen, pyhä ja vanhurskas Jumala, niin Herra, minä haluan muuttua. Jossakin siellä haasteellisesti kysytään, että onko Jumalan käsivarsi muuttunut, mutta sitten vastaus on, että se ei ole muuttunut. Hän on sama. Eli jos me haluamme saada vastauksen, olkoon meidän kysymyksemme tänäkin iltana mikä tahansa Jumalan edessä, jos me haluamme saada vastauksen, meidän täytyy lähteä siitä ajatuksesta, Herra, minä haluan muuttua. Minä haluan vähetä, kasva sinä minussa. Ja jos me otamme tällaisen mielenlaadun Jumalan edessä, niin Jumalan henki tunnustautuu siihen mukaan. Ja tämä on minusta aitoa pyhitystä. Jos meillä on mielenlaatu, että minä haluan vähetä, ja Herra, minä haluan laittaa pois niitä asioita elämästäni, joista sinä puhut. Ja Jumala kyllä puhuu meille aina aika ajoin, että mitä pitäisi raivata pois, jotta hän olisi vielä kirkkaampi tähti meidän elämässämme. Hän puhuu. Raamattu sanoo, että hän puhuu sanansa ja hän puhuu henkensä kautta. Ja meillä on Uudessa liitossa se ihana asia, että hänen henkensä laskeutuu jokaiseen hänen lapseensa. Kun vanhan testamentin päivinä vain kuninkailla tai profeetoilla oli voitelu ja oli Jumalan lahjat, niin tänä päivänä Jumala voi laskea henkensä jokaiseen verellä pestyyn astiaan. Hän on voimallinen sen tekemään. Ja jokaisella Jumalan lapsella on yhteys kaikkein pyhimpään. Sillä kun Jeesus huusi siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, ennen kuin hän antoi henkensä, niin hän huusi, se on täytetty. Ja sitten sana sanoi, että sillä hetkellä esirippu siellä temppelissä repesi ylhäältä alas. Se oli vain vertauskuva siitä, mitä on taivaassa. Siellä repesi todellinen esirippu. Ja se toi minulle ja sinulle suoran yhteyden kaikkein pyhimpään. Ja meidän kannattaa vaalia tätä yhteyttä, kannattaa hätistää tänäkin iltana epäilystä pois, jotta tuo yhteys kaikkein pyhimpään olisi kunnossa ja jotta se toimisi, että me saisimme taivaallisen avun. Meidän täytyy tehdä se päätös, Herra, sinä et muutu, minun täytyy muuttua. Minä olen tehnyt tämän ajatuksen mielessäni monta kertaa. Jumala, miten minä voisin vielä enemmän muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi? Herra, miten minä vielä enemmän voisin kirkastaa sinun nimesi? Herra, miten minä vielä enemmän voisin työntää ja heittää epäuskoa ulos? Ja jos me otamme tällaisen asenteen, niin kyllä Jumala puhuu meille, että miten epäilyksen valta alkaa murtumaan. Hän antaa lahjat siihen. Ja kyvyt murtaa epäilyksen valtaa ja voimaa. Sillä ei suuria Jumalan tekoja pidätä Suomen Sionissakaan mikään muu kuin epäilyksen valtaa ja voima. Jos epäusko heitetään ulos, niin Jumalan kirkkaus näkyy. Se ilmestyy. Niin oli Raamatun päivinä ja niin on tänä päivänä, mikään ei ole muuttunut. Minä uskon, että Jeesus tänä päivänäkin tuskailee, että olisi enemmän uskoa hänen kansansa keskellä, niin kuin hän tuskaili silloin, kun hän tuli kirkastusvuodelta alas. Ja sitten hän vapautti tuon sairaan. Hän osoitti, että uskoa on. Ja epäusko rajoitti jopa itse mestarin työtä täällä maan päällä. Kun hän tuli kotikaupunkiinsa Nasaretiin, niin sanassa sanotaan, että hän ei voinut siellä parantaa kuin joitakuita sairaita, panemalla kätensä heidän päällensä, heidän epäuskonsa tähden. Mestarinkin kädet olivat rajoitetut epäilyksen tähden. Hänen kotikaupunkinsa näki hänet vain puuseppänä, Joosefin poikana, mutta tuo kotikaupunki ei nähnyt häntä kuningasten kuninkaana ja Herrain Herrana. Ja meidän Jeesus tulisi myöskin olla tällainen, että hän on elävä, ettei hän ole vain sellainen uskollinen totuus, että hän on jossakin kirkon seinällä ristiin naulittuna, vaan että meille kirkastuisi se, että hän on ylösnoussut, ja tuossa ylösnousemuksessa hänen veressänsä on voima, ja hänen haavoistansa lähtee tänäkin iltana voimaa. Että hän olisi meille kuningas, kirkkauden Herra. Fariseukset ja kirjan oppineet tulivat hänen eteensä ja sanoi, Herra, minkä merkin sinä meille näytät? Niin Jeesus sanoi, ettei tälle sukupolvelle anneta mitään muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Sitten hän sanoi, että niin kuin Joona oli 3 päivää ja 3 yötä siellä valaan vatsassa, niin on ihmisen poika oleva maan povessa. Mutta he eivät käsittäneet sitä, mitä tarkoitti profeetta Joonaan merkki. Käsitämmekö me tänä päivänä, mikä on profeetta Joonaan merkki? Maailman kaikkeuden suurin merkki seisoi näiden variseusten ja kirjanoppineiden edessä. Elävä Jeesus seisoi heidän keskellänsä. Jumala oli jo lähettänyt merkin, kaikkein suurimman ihmeen. Hän oli lähettänyt oman poikansa. Ja he tuolta merkiltä kysyivät, minkä merkin sinä meille annat, kun maailman kaikkeuden suurin merkki, suuren ihme, elävä Jeesus seisoi heidän keskellänsä, mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt. Onko meidän silmät tänä iltana pimitetyt? Näemmekö me, että tänäänkin tämä maailman kaikkeuden suurin merkki, profeetta Joonaan merkki on meidän keskellämme, elävä Jeesus Kristus pyhän henkensä kautta, sillä hän on sama. Sillä hän sanoi, että kun minä menen ylös, niin minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Hän on tänäkin iltana meidän kanssamme. Ja uskon kautta hänen nimensä me voimme vedota hänen lupauksiinsa ja kiittää saaneemme, ja se on meille tuleva. Tämä on hänen neuvonsa, jos me teemme rukoussopimuksen. Me voimme anoa ja kiittää saaneemme. Ja se on meille tuleva. Mutta meidän täytyy ojentautua uskossa, pitää alttarin sarvista kiinni. Siellä Raamattu sanoi, että joka on laskenut kätensä auran kurkeen, älköön katsoko taaksensa, älköön katsoko sivuillensa, sillä silloin hän ei ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Jos sinä, rakas ystävä, olet lähtenyt tälle tielle, tai jos sinä olet tänä iltana lähdössä, älä katso taaksesi, älä katso sivuillesi, vaan olkoon sinun katseesi luotu suoraan eteenpäin uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Hän tahtoi, että me pidämme katseen hänessä, pidämme hänen lupauksissansa, pidämme siinä, mitä hän on sanonut. Sillä lupauksissaan Jumala elää. Ja hänen lupauksiin, kun me vetoamme, me saamme Jumalan voiman liikkeelle. Se lähtee liikkeelle. Daniel joutui taistelemaan, että hän sai Jumalan käden liikkeelle, kun hän näki lupauksista, että tietyn profeetallisen kirjoituksen aika oli täyttymässä, niin alkoi Jumala edessä taistella. Ja sitten hän sai siihen sanoman, että Jumala antaa hänelle sanan viimeisistä päivistä. Niin hän 3 viikkoa odotti Jumalaa rukouksessa ja ehkä ilmeisesti paastossakin. Ja sitten Raamattu sanoi, että tuli ylienkeli Miikkail ja löi tuon Persian valtakunnan enkeli ruhtinaan, joka oli tullut vastaan tuolta sanan saattajaa ja tuolta sanaa. Ja sitten tuo sanoma laskeutui Danielin sydämelle. Eli tämä rukoustaistelukin, niin se odottaa sellaista sitkeyttä aika ajoin, mutta Jumala vastaa. Mutta jos me annamme periksi, niin sanan saattaja voi kääntyä takaisin, eikä tulekaan Miikkail tai joku muu lyömään sitä vihollisen voimaa pois. Mutta jos me vetoamme lupaukseen, kiitämme vastauksesta, uskomme saaneemme, se on meille tuleva. Siksi meidän täytyy olla sitkeät. Raamattu sanoo, että kolkuttakaa. Etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Eli meidän täytyy kolkuttaa sitä sitkeämmin, mitä suurempi tarve meillä on. Mutta hän on uskollinen ja hän vastaa ja hän tulee ja auttaa sinua siinä elämän tilanteessa, missä sinä tänä iltana olet. Sitten minulla on joitakin ajatuksia. Tuo sisar puhui jonkin verran kuolemasta. Ja minulla on ollut viimeisinä päivinä mielessäni jotakin siitä, että mitä tapahtui Noan päivinä, kun veden paisumus tuli. Ja luen täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 7. luvusta. Ja Herra sanoi Noalle, mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi 7 paria koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin 1 pari koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja 7 paria koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä. Sillä 7 päivän kuluttua minä annan sataa maan päälle 40 päivää ja 40 yötä, ja hävitän maan päältä kaikki olennot, jotka olen tehnyt. Ja Noa teki näin, aivan niin kuin Herra oli hänelle käskenyt tehdä. Noa oli 600 vuoden vanha, kun vedenpaisumus tuli maan päälle. Noa ja hänen poikansa, vaimonsa ja miniensä hänen kanssaan menivät arkkiin vedenpaisumusta pakoon. Alkoi tämä sade. Ja sitten täällä lukee, että Herra sulki arkin oven täällä 16. jakeessa. Ja vesi nousi. Ja kaikki ne eläimet, jotka olivat ulkopuolella, ja kaikki ihmiset, ne hukkuivat. Ja Jumala sanoi sitten, kun vedenpaisumus oli ohi, että hän ei enää toista kertaa vedellä tuhoa maata, mutta hän on sanonut, että hän tekee sen tulella. Ja minua on jotenkin puhutellut viime päivinä tämä, että tuli vedenpaisumus, ja vain Noa jäi jäljelle siinä taistelussa perhekuntalaistensa kanssa. Minä olen ajatellut sitä, että minkälainen hetki se oli niille ihmisille, jotka siellä ulkopuolella katselivat, kun Jumala oli sulkenut arkin oven, eikä enää voinutkaan tapahtua muutosta. Ehkä he siellä itkivät syntejään tai jotain, mutta enää ei ollut mahdollista, vaan heidän täytyi tyytyä siihen, että nyt on tullut loppu, nyt ei ole enää mahdollista päästä sinne arkkiin. Jumala oli antanut heille tietyn ajan, sen saman ajan kun Noa rakensi arkkia, niin hän piti vanhurskautta voimassa ja saarnasi siellä Jumalan valtakuntaa. Mutta nuo ihmiset eivät välittäneet siitä, vaan he elivät jumalattomasti. Ja Uusi testamentti puhuu vähän tästä samasta asiasta, kun se puhuu tyhmistä ja viisaista neitsyistä täällä Matteuksen evankeliumissa. Mutta minä luen ensin täältä 24. luvusta Matteusta ja 37 jae siitä eteenpäin. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivän asti, jona Noa meni arkkiin. Eivätkä tienneet ennen kuin vesenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on 2 miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. 2 naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiiksi, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palveluspäistään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään, minun herrani viipyy, ja rupeaa lyömään kanssa palvelijoitaan, ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi, ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Sitten tämä 25. luvun alku kertoo näistä neitsyeistä, ja minä luen myöskin tästä jonkin verran. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan, mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa, mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yösydännä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäisivät vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjän luo ostamaan itselle. Mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Me näimme täällä sen saman asian kuin siellä Noan päivinä, että ovi suljettiin, ja se sulkija oli Jumala. Sama asia tapahtuu jälleen uudelleen. Ja Jeesus Kristus on meidän taivaallinen arkki, jonka sisäpuolella meidän täytyisi pysytellä näinä viimeisinä päivinä, kun me vaellamme täällä alhaalla. Niin me täytyisi vaeltaa hänen verensä alla, niin silloin me pysymme tässä arkissa ja pysymme sen sisäpuolella. Mutta vain puolella näistä neitsyistä oli oikea uskon asenne. He olivat koko ajan valmiit. Nuo tyhmät neitsyet, ne lähtivät etsimään öljyä sitten, kun ylkä oli jo tullut. Tai siinä hetkessä, kun hän tuli. Ja heillä ei ollut sitä öljyä, millä olisi päässyt perille. He eivät olleet valmiit. Minulle jäi jotenkin, kun minä kuuntelin tuota sisaren todistusta ja siitä, miten Jumala on vienyt elämää eteenpäin ja kuinka hän puhui niistä lasten viimeisestä päivästä. Se jäi jotenkin koskettamaan minun sydäntäni ja niitä ajatuksia, mitä minulla on ollut viimeisinä aikoina. Minä nyt tämän vierailin joku aika sitten eräässä perheessä ja keskustelin siellä isännän kanssa näistä uskon asioista. Hän on tehnyt uskon ratkaisun ja vaeltaa Herran tietä. Mutta sanoi, että hänellä on sellainen arka tunne aina sydämellänsä, että onko hän sittenkään valmis, kun Herra tulee. Sitten hän kertoi, että hän oli kuunnellut jotakin kasettia, missä puhuttiin Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja puhuttiin siitä, kuinka hän yllättäen tulee. Ja sanoi, että on niin ihana tässä kasettikoneessa, kuin voi kelata sitä nauhaa takaisin ja taas kuunnella sen kohdan uudelleen. Mutta sanoi, että voi sitä päivää, jos se ylkä tulee ja sanot, huudetaan, että ylkä tulee. Ja minulla ei sinä päivänä olekaan öljyä minun astiassani, niin minä en voikaan enää kelata minun elämääni takaisin niin kuin minä nyt voin kelata tuota kasettinauhuria takaisin ja kuunnella tuon ihanan sanoman uudelleen ja uudelleen. Siksi Raamattu kehoittaa meitä aina siihen, että me olisimme joka päivä valmiit. Ja millä tavalla me saamme tietää, että puuttuuko meiltä jotakin, olemmeko me jossakin asiassa eksyneet pois. Joku suuri Jumalan mies sanoi sillä tavalla, että me voimme kokeilla sydäntämme sillä tavalla, että me otamme sen ajatuksen, että mitä minulle tapahtuisi, jos Jeesus tulisi tänä iltana? Niin laskeutuuko meidän sydämeemme joitakin asioita, joita minun täytyisi muuttaa? Ja jos laskeutuu, niin silloin on parasta muuttaa ne, jotta me olisimme valmiit. Sillä me emme voi enää kelata elämää takaisin päin silloin, kun se huuto kuuluu siellä keskiöllä, että nyt ylkä tulee. Menkää häntä vastaan. Silloin ei ole enää aika ostaa öljyä, vaan silloin meillä täytyy olla öljy valmiina astiassamme. Silloin meillä täytyy olla elämä Jeesuksen Kristuksen kädessä, hänen verensä alla. Meillä täytyy sinä päivänä olla aito Jeesuksen Kristuksen usko. Ei sillä tavalla, että kaveri taputtaa olalle ja sanoo, että kiitos Herralle, että sinä ja minä olemme uskossa, vaan että sieltä sydämestä nousee tuo huokaus, että Appa Isä, että minä olen sinun lapsesi. Että meidän henkemme todistaa Jumalan hengen kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Me tarvitsemme tuon hengen todistuksen vakuudeksi lunastuksen päivään asti, että Jumalan henki todistaa minun ja sinun sydämessä, että minä olen aidosti ja oikeasti uudesti syntynyt elävään toivoon ja vaellan valkeudessa Jumalan edessä. Ja kyllä Jumalan henki todella huutaa meidän sydämessämme, että tule Herra Jeesus, tule ylkä, jos me olemme aidossa oikeassa uskossa ja olemme tielle lähteneet. Sillä palavan Jumalan kansan merkki on se, että sieltä kansan huulilta kuuluu huuto, tule ylkä minä hetkenä tahansa, tule, minä halajan sinun tulemustasi, Herra. Ja tällainen huuto tulisi viimeisinä päivinä kuulua meidän huulilta, odotus Herran tulemukselle. Joku julistaja sanoi, että kun hän on muutaman vuoden tästä asiasta tässä maassa julistanut, niin sanoi, että aamenet ovat vain vähentyneet vuosi vuodelta, vaikka yljän tulemus on tullut lähemmäksi ja lähemmäksi joka päivä, niin hän sanoi, että Jumalan kansan sydän on kylmentynyt. Siksi minä haluan tänäkin iltana jonkun sanan, jonkun asian hetken uhrata tälle ajatukselle, että minä ja sinä olisimme valmiit. Sillä jos täällä tänä iltana on yksikin ihminen, joka tuntee, että minä en ole valmis, niin sinun täytyy jotakin tehdä elämässäsi, sillä Jumala ei muutu, vaan sinun täytyy muuttua, mutta hän antaa voiman. Siellä Raamattu sanoi, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jos sinä olet ulkopuolella tänä iltana, niin Jumala antaa sinulle voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja hän antaa myöskin sinulle, joka olet tielle lähtenyt ja lähdet tänä iltana, niin hän antaa voiman pysyä Jumalan lapsena. Hän ei anta vain voimaa sitä varten, että tullaan Herran omiksi, vaan hän antaa myöskin voiman pysyä hänen lapsenansa. Hänen verestänsä lähtee voima tänäkin iltana. Hän maksoi täydellisen hinnan. Meidän täytyy ammentaa tuota voimaa. Meidän täytyy etsiä Jumalan kasvoja, etsiä hänen käsivartensa voimaa, ja hän ilmestyy kirkkaudessansa. Ja jos sinä koet, että minun elämässäni painaa joku taakka, painaa joku synti, niin tuo se tänä iltana Herran kasvojen eteen, ja Raamatun lupaus on yksinkertainen, joka tunnustaa syntinsä ja hylkää sen, niin se saa armon Jumalan edessä. Jos sinulla on joku asia, joka painaa, niin sinä voit yksinkertaisesti tuoda sen Jumalan eteen. Ja jos sinä tunnustat sen ja hylkäät sen tänä iltana, niin Jeesuksen veri puhdistaa. Ja Raamattu lupaa, että hän vie meidän syntimme niin kauaksi kuin itä on lännessä. Ja jos sen jälkeen sielun vihollinen tulee kiusaamaan sinua tällä asialla, niin sinä voit hyvällä omalla tunnolla sanoa sille sielun viholliselle, että minä sinä iltana toin tämän asian Jumalan eteen, ja se on raivattu pois, eikä sitä enää ole minun elämässäni. Ja sinä voit käskeä valehtelijan pois sinun elämästäsi. Sillä minä olen kokenut jotenkin, että monissa kokouksissa ihmisiä tulee tunnustamaan samoja syntejä, joita he ovat tunnustaneet vuosikymmenet, mutta he eivät ole pystyneet uskomaan niitä anteeksi. On tärkeää, että jos me tulemme Jeesuksen veren vaikutuspiiriin ja teemme aidon parannuksen, että me uskomme todella sanan, että silloin meidän syntimme on sovitettu ja se on viety niin kauaksi meistä kuin itä on lännessä. Eikä meidän tarvitse sen asian kanssa enää tulla uudelleen alttarin äärelle, jos se asia on selvitetty jo kerran Jumalan edessä. Sillä silloin sitä ei enää Jumalan kasvojen edessä ole olemassakaan. Siksi on tärkeää, että me pistämme koko luottamuksen Jumalaan. Pistämme koko luottamuksen Jeesuksen veren puhdistavaan voimaan ja valtaan. Että se on kerta kaikkista puhdistusta, mitä hän tekee. Että me epäilisi vanhojen asioiden kanssa, vaan jos sinä olet tuonut ja hyljännyt, niin usko, että sinä olet saanut anteeksi ja että veri on puhdistunut, puhdistanut. Mutta jos on joku asia, joka tänä iltana painaa sinua, sinä koit, että minä en ole tästä kahleista vapaa, niin hän on luvannut murtaa ikeitä. Suomalainen käännös sanoi, että ikeet murtuvat lihavuuden pakosta, mutta englantilaisessa käännöksessä sanotaan, että ikeet murtuvat voitelun pakosta. Kun Jumalan voimaa ja voitelua laskeutuu sinun tai minun elämän ylle, niin sieltä alkaa ikeet murtumaan. Miksei ne lihavuudenkin pakosta tietysti murro, jos muuli oikein lihoo, niin eihän ne ikeet siellä kestä, vaan ne murtuu. Mutta minusta tämä voitelusana on kuitenkin parempi, sillä siinä ei ole meidän omaa lihamme, joka turpoaa, vaan siinä on Jumalan voimaa, siinä on hänen kirkkauttansa, siinä on hänen apunsa. Siksi me voimme tänäkin iltana rukoilla, että voitelua laskeutuu meidän keskellemme. Sillä voitelu on hyvin pitkälle ratkaisu kaikkiin asioihin, kaikkiin ongelmiin Jumalan kansan keskellä. Voitelu on hyvä ratkaisu silloin, jos oven sarannatkin narisevat, niin kuin sinne pistetään vähän vaseliinia tai öljyä, niin narina loppuu. Ja minä uskon, että se sama asia pätee Jumalan kansan keskellä. Jos Pyhän Hengen öljyä ja voimaa laskeutuu, niin kaikki narina, kaikki epäilys, kaikki kapina mieli Jumalaa kohtaan, se katoaa ja se vaihtuu kiitokseen ja ylistykseen. Niin kuin sisar luki vanhurskaasta, kuinka se viheriöitsee niin kuin palmupuu. Jumalan tahto on, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu siellä jossakin vetisten alueiden keskellä, että se saa vihreän ravinnon ja siellä tuulessa sitten palmu huojuu. Ja Jumalan tahto on, että vanhurskaskin viheriöitsee ja on mehevä ja on vihanta vielä hamassa harmaudessakin asti. Se on Jumalan tahto, että me menemme ja kannamme hedelmää niin kauan kuin armon päiviä on ja että meidän työmme kantaisi hedelmää. Monet Raamatun ajan henkilöt kantoivat hedelmää vielä kuoltuansakin. He tekivät sellaisen työn Jumalalle, että se kantoi vielä sittenkin hedelmää, kun he olivat poistuneet tästä ajasta. Joosuan jälkeen vanhimmat vapisivat Jumalan pelossa, ja kun he olivat nähneet kaikki Herran ihmeet, niin he hallitsivat Israelia vielä pitkän aikaa samalla tavalla kuin Joosua oli hallinnut, vaikka hän oli jo kuollut. Ja Israelin kansa muisti pitkään Joosefin elämäntyön Egyptissä. He eivät unohtaneet sitä, vaan silloin kun lähdön aika Egyptistä tuli, niin he muistivat, että Joosef oli sanonut, älkää unohtako minun luitani tänne, kun lähdette kohti luvattua maata. Hänen sanansa kantoi hedelmää vielä satoja vuosia eteenpäin, kun hän oli sanonut, älkää unohtako minun luitani, vaan viekää nekin luvattuun maahan. Tämä kannusti Israelin kansaa etsimään Jumalaa siellä ja muistelemaan, että tuo suuri Jumalan mies oli sanonut, että hänen luunsa viedään eräänä päivänä luvattuun maahan. Ja tuo lupaus eli heidän sydämissänsä. Sitten tuli päivä todella, jolloin heidän tuli lähteä Mooseksen johdolla ja viedä tuo kansa ja viedä Joosefin luut mukanansa. Eli hänen elämän tehtävänsä kantoi hedelmää vielä sittenkin, kun hänen silmänsä pantiin kiinni ja ruumis balsamoitiin ja laitettiin hautaan. Niin elämän työ kantoi vieläkin hedelmää. Hän oli todellinen palmupuu, joka oli mehevä ja oli vihanta ja kantoi hedelmää. Mutta Jumalan tahto on, että ei olisi vain suuria Jumalan miehiä Raamatun lehdillä, jotka kantavat ja ovat mehevät ja vihannat. Ja ovat niin kuin palmupuu, vaan se Jumalan tahto on, että jokainen vanhurskas olisi tällainen. Menisi eteenpäin Herran kanssa ja polkisi kaikki vaikeudet uskon hengessä jalkoihin ja menisi eteenpäin. Menisi niin kuin Israelin kansa meni sinne luvattuun maahan ja valloitti sen. Siellä oli monet hetket, jolloin epäiltiin ja sukupolvi hukkui erämaahan. Mutta sitten kuitenkin nousi se sukupolvi, joka marssi perille ja valloitti maan. Jumalan tahto on, että tänäkin päivänä, viimeisinä päivinä, nousisi sukupolvi, joka valloittaa maan. Ei olisi isien perinnäissääntöjen orja, ei olisi minkään kahleiden orja, vaan sanoisi, Herra, tässä minä olen, Vie minut sinne, minne ikinä sinä tahdot. Ja jos meillä on tämä mieli, niin Jumalan henki alkaa kuljettamaan meitä. Ja hän vie todella sinne, minne hän tahtoo, jos me annamme hänelle vallan. Mutta monta kertaa me pysähdymme siihen, että me alamme vaatimaan omia ehtoja laittamaan Jumalalle, että minä haluan, että sinä tällä ja tällä tavalla minun elämääni kuljetat, näitä ja näitä tekoja teet minun elämässäni. Meidän täytyisi vain nöyrästi antautua ja sanoa, Herra, tässä minä olen, tee minusta palveluspoikasi, tee palvelustyttösi, eikä sitten niin paljon kysellä, että mitä se Jumala haluaa minun tekevän, vaan sanoa, että tässä minä olen, ja kyllä Jumala sitten ilmoittaa suunnitelmansa. Monta kertaa meillä uskovilla on väärinpäin tämä ajatus. Meillä on tietynlaisia suunnitelmia meidän elämässä, ja sitten me alamme rukoilemaan, Jumala siunaa nämä minun suunnitelmani, ja lähde viemään minua näiden suunnitelmien kanssa eteenpäin. Mutta näiden vuosien aikana minä olen ainakin oppinut sen Jumalasta, mitä olen Jumalan työtä tehnyt, että Jumala ei anna kovin pitkiä suunnitelmia. Monta kertaa on näin, että Jumala antaa vain yhden sanan, mene tai tule. Ja sen perusteella on tehtävä ratkaisu, menenkö minä tänä iltana tai tulenko minä tänä iltana Tampere-nimiseen kaupunkiin, menenkö jonain päivänä Jyväskylä-nimiseen kaupunkiin. Jumala voi antaa vain sanan mene tai tule. Niin kuin hän antoi Paavalille vain sanan, että näytti unessa, että makedonilainen mies seisoi siellä ja sanoi, tule ja auta minua. Niin Paavali sanoi, että heti minä tiesin, että meidän on mentävä sinne, siellä tarvitaan apua. Jumala ei ilmoittanut sen enempää, että hän sitten siellä näkee jossakin purppuranmyyjä Lyydian siellä jossakin rukouspaikalla. Ei Jumala puhunut sitä etukäteen, vaan he menivät uskon hengessä katselemaan, että mitä hän siellä on, kun Jumala oli uudessa näyttänyt, että tulee ja auta meitä. Eli jos Jumala puhuu sinulle jotakin, rakas ystäväni, niin mene ja katso, oliko tämä sana Jumalalta. Ja koettele Jumala tällä tavalla. Ja hedelmä kyllä sitten todistaa, että oliko se kehoitus Jumalalta. Kyllä se Paavalillekin se hedelmä todisti, että kun se purppuranmyyjä siellä pelastui ja hänen perhekuntansa ja sitten alkoi muitakin ihmisiä pelastumaan, niin se hedelmä todisti, että Jumala oli lähettänyt hänet siihen paikkaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Eli hedelmä kyllä todistaa siitä, että onko Jumala meitä käskenyt johonkin paikkaan menemästä. Ja myöskin Jumalan henki meidän henkemme kanssa, niin kyllä se antaa meidän tuntea, että onko siellä sydämessä rauha, jos me jotakin asiaa Jumalalle teemme, vai eikö siellä ole rauhaa. Mutta meidän ei pitäisi pitää pienten alkujen päiviä halpana, vaan olla pienten alkujen päivissä uskolliset, niin silloin me näemme tässäkin maassa suurempia Jumalan tekoja. Näemme omassa elämässämme ja näemme koko Jumalan kansan keskellä väkevämpiä Jumalan tekoja. Jos me otamme vaarin Jumalan kehoittavista puheista pienten alkujen päivissä, niin silloin tulevat suuremmat päivät. Minä muistan aikanaan veljen eräällä paikkakunnalla, jolla oli sellainen ajatus, että hänestä eräänä päivänä tulee suuri parantamisevankelista tai sellainen juliste, joka parantaa paljon sairaita. Ja minä vähän aikaa kuuntelin hänen puheitaan ja katselin häntä ja sitten minä sanoin hänelle, uskon, että sain sen sanan Jumalalta, sanoin hänelle, että tulee päivä, jolloin sinun ruumiisi kasvaa koiran putkea, etkä sinä ole parantanut vielä ensimmäistäkään sairautta. Siksi, että sinä et aloita pienten alkujen päivistä, vaan sinä odotat, että sinä suoraan menet sinne rullatuorien ääreen ja siitä se alkaa. Mutta se ei ala siitä, vaan siitä, että sinä aloitat sieltä, mistä Jumalan henki johdattaa pienistä asioista. Rukoilet ensin muutaman päänsärkyä sairastavan terveeksi ja muutaman käsivarren ja jonkun pienemmän kivun, niin sitten sinulle voi laskeutua se usko, että rammatkin nousevat. Hän ei kommentoinut siihen millään tavalla, mutta tuosta ajasta on kulunut jo 10 vuotta ehkä tai joku 8-9, enkä minä olen nähnyt hänen vielä parantavan sairaita. Uskon, että sain tuon sanan Jumalalta. Eli meidän täytyisi ottaa vaari siitä, että mitä Jumala tässä hetkessä minulle puhuu, mitä hän haluaa minun tänään tekevän. Meidän uskovina on elettävä päivä kerrallaan, meidän on vaellettava päivän matka kerrallaan. Tietysti minäkin Jumalan palvelijana haluan paljon tietää tulevaisuudesta, mutta Jumala ilmoittaa sen määrän, minkä hän tahtoo ja minkä hän hyväksi näkee. Ja meidän on tyydyttävä siihen ja elettävä päivä kerrallaan. Ja kysyttävä Jumalalta joka aamu neuvoa, että Herra, mitä sinä tahdot minun tänä päivänä tekevän? Mitä minä voin tänään tehdä, että minä hyödyttäisin Jumalan valtakuntaa? Mitä minä voin tänään tehdä, että minä tekisin Jumalan tekoja? Eli meidän tulisi vaeltaa päivän matka kerrallaan. Ja jos me alamme olemaan uskolliset näissä jokapäiväisissä asioissa kuuntelemaan Jumalan ääntä, niin kyllä Jumala antaa sitten suurempiakin näkyjä ja suurempia tehtäviä ja puhuu tulevaisuudesta sitten enemmänkin. Mutta se Jumala, joka meidät on kutsunut, hän on uskon Jumala ja hän haluaa meistä jokaista koitella meidän uskollisuuttamme. Ja jos me olemme uskolliset pienissä asioissa, pienten alkujen päivissä, niin me voimme nähdä suurempia Jumalan tekoja. Minä uskon, että minä olen tänä iltana tuonut ne asiat, mitkä minun sydämelläni on ollut tämän viikon ajan, ja haluan ennen kaikkea painottaa sitä ajatusta, että kun se arkin ovi suljettiin, niin se suljettiin lopullisesti. Samalla tavalla kun ylkä tuli, kun se huuto kuului, niin sitten sanotaan, että ovi suljettiin. Siksi minä haluan tällä puheellani kannustaa jokaista vaeltamaan palavasti Herran yhteydessä, ei hoippuen jossakin tien reunalla, vaan mieluummin menemässä niitä valkoista keskiviivoja pitkin vakaasti Jumalassa eteenpäin, että me näkisimme toinen toisemme kerran perillä Jumalan taivaassa. Ja Raamatussa sanotaan, että uskon päämäärä on sielujen pelastus, ja se on myöskin meidän jokaisen oman sielun pelastus, uskon päämäärä. Se on siellä kirkkaassa sydänpäivässä se tähti, mihin täytyisi katsoa, sillä se on kuitenkin se tärkein asia, että me olemme kerran perillä Jumalan taivaassa. Me hiljennymme rukouksen. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä me haluamme tulla sinun eteesi, kiittää sinun kirkkaudesta, kiittää Herra sinun valtasuuruudestasi, Herra sinun mahdollisuudestasi viedä meidän jokaisen elämää eteenpäin. Kiitos Herra, että sinä näit jokaisen ystävän sydämen, Herra, joita sinä tänä iltana olet tähän huoneeseen lähettänyt. Herra, valtaa sinun kansasi voimallasi ja voitelullasi, ja Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä murtukoon jokainen ies, joka on tullut Jumalan tuntemista vastaan ja tullut turmelemaan ihmisen lihaakin, niin murtukoon jokainen ies, joka pidättää Jumalan tekoja, joka on tullut vastustamaan Herra sinun tahtosi tekemistä ja täyttämistä. Isä, minä kiitän, että ikeiden valta ja voimia murtuu Jeesuksen Kristuksen nasaralaisen nimessä ja veressä. Kiitän Herra, että jonkun niskan kohdalla sairauden valta murtuu Jeesuksen nasaralaisen nimessä ja veressä. Jonkun vasemman olkapään kohdalla murtuu sairauden valta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tulkoon terveyttä siihen särkevään nivelen. Tässä hetkessä Isä, me kiitämme ja kyynärnivelen kohdalla kiitämme terveydestä ja julistamme terveyttä. Isä, palvomme sinun läsnäolossasi. Kiitämme Herra suonikohjujen kohdalla jonkun jaloissa, Isä, että ne tulevat entiselleen nämä jalat Jeesuksen Kristuksen nasaralaisen nimessä ja veressä. Isä, tulkoon jalat entiselleen, tulkoon terveyttä, vapautukoon nuo verisuonet kaikista tukouksista, kaikista pullistumista Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Jumalan kunniaksi, Isä, me kiitämme ja palvomme. Kiitämme sinun läsnäolostasi, Isä. Kiitos Herra, että sinä voit jostakin rinnasta ottaa sen pistävän miekan pois, Isä. Pistävä kipu väisty jossakin rinnassa tässä hetkessä Jumalan kunniaksi, Isä. Me kiitämme ja ylistämme, että teet terveeksi, Herra. Orama shikidi sinti, kipu väisty tuo miekka Jeesuksen nimessä. Väisty iäksi Jumalan kunniaksi. Avorokit shikidi krokki shikida kolori kit saidi redi tiim. Amporedi tsibidi redi kani resenti. Ja silmäsairaiden valta jonkun vasemman silmän kohdalla hellitä Jeesuksen nimessä. Kopro ja turvanut luomi sinä yllä Jeesuksen nimessä, tule terveeksi korosonto ja kaikki arkuus ja heikkous ja huonoustus silmässä, tule entiselleen silmä Jeesuksen nimessä, avaudu entiselleen täyteen aukkoon, karashiki bonko ditsi, oboro tsiigritsi ditsiidirei, tulkoon näkyä tuohon silmään, Jeesus sinun nimessäsi, Herra sinun kunniaksesi minä kiitän. kiitän obrasni kitsiborono kiborodi kitsainvi redi kitirei amborodi kitsidiboredi tsididrei ibrutsibolodi kritsibolondi di krititi avlodi kreditsin di krodi kenti descenti. Kiitos, Herra, että laajenneen keuhkon kohdalla ilmestyt, Isä, abrosi kidi synti posidi krei, ilmestyt vasemman keuhkon kohdalla, joka on laajentunut, Isä. Kiitämme terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tule keuhko entiselleen. Obrosikidi sikidikiri senti fordi sedi senti. Tulkoon siihen terveyttä. Tulkoon voimaa. Tulkoon toiseenkin keuhkoon, missä on varjostuma terveyttä Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi. Isä, me kiitämme ja ylistämme terveydestä. Kiitämme, Herra, että sinun sanasi on terveys uskovan ruumiille. Kokonansa terveys, Isä. Ja kiitos, Herra, että olet luvannut parantaa kaikki naista raihnaisuutta. Herra, olkoon se minkä nimistä ja laatuista tahansa. Kiitos, Herra, että parannat kaikki naista raihnaisuutta. Alistukoon kaikki raihnaisuuden valta ja voima, Jeesus, sinun nimesi ja veresi alle, ja väistyköön voitelun pakosta. Tulkoon, Herra, terveyttä sinun kansallesi. Tulkoon uutta voimaa ja voitelua, Herra, tehdä sinun tekojasi. Kiitos, Herra, että täytät odottavia sydämiä, Herra, sinun henkesi voimalla, Isä. Kiitos, että olet voimallinen täyttämään pyhällä hengellä ja tulella sinun kansasi. Herra, että sinun kansasi olisi voimallinen, voimakas kansa viimeisinä päivinä, joka ei kuvia kumartele, vaan täyttää, Herra, sinun tahtoasi kaikessa viimeistä piirtoa myöten. Isä, me kiitämme, että sinä olet luvannut tulla noutamaan puhtaan ja pyhän morsiammen. Herra, se on se armo, että tänäkin iltana tahroja tulisi otetuksi pois morsiammen puvusta. Herra, että olisi puhdas ja pyhä puku meillä jokaisella, sillä sinä olet tämän puvun luvannut antaa taivaallisena lahjana. Isä, me kiitämme, että se on lahja vanhurskaus, se puku, Herra, minkä sinä annat. Kiitos, Herra, että jos synti on turmellut jotain pukua, Isä, että se tulee raivatuksi Jeesuksen nimessä pois, ja tuo puku tulee puhtaaksi. Ole kiitetty, ylistetty, kiitos, että vapautat katkeruuden vallasta, jos sekin on tullut turmelemaan vanhurskaan pukua, niin Jeesus, anna anteeksi antava mieli, siunaava mieli niitä ihmisiä kohtaan, joita kohtaan on katkeruutta ja kaunaa. Isä, Herra, anna näin ihmisten tulla tuon ystävän eteen tässä hetkessä. Anna nousta rukous, minä siunaan sittenkin, tuntui miltä tuntui. Herra, anna siunaava mieli kaikkia niitä kohtaan, jotka meitä vastustavat ja vihaavat ja ovat pahasti sanoneet, niin Herra, anna meidän rakkautta siunata, sillä sinä olet rakkauden lähde, Isä. Täytä meitä rakkaudellasi, Herra, että me kykenemme siunaamaan niitä, jotka meitä kirhoavat, vainovat ja vastustavat ja pahoja puhuvat. Isä, kiitos, että siunaat kaikkia vihamiehiä ja vastustajia meidän elämässämme, Herra. Sinä olet luvannut koota tulisia hiiliä, Herra, kaikkien vastustajien päälle. Ole ylistetty, ole kiitetty, Jumala, että sinä hoidat kaikki asiat ja meidän virkamme on siunata, että me perisimme siunauksen. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan näitä jokaista ystävää. Ja Herra, viet eteenpäin sinun henkesi voimassa ja voitelussa. Ja Herra, nosta tästäkin joukosta ihmisiä tekemään väkeviä Jumalan tekoja viimeisinä päivinä. Ole kiitetty, ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala. Herra, puhalla henkesi voimaa, Herra, jokaiseen lahjaan, jota olet uskonut, Herra. Puhalla profetoimisen lahjaan, Herra, henkeäsi tänä iltana, Isä, että se asettuisi vaihdotuspöydälle, Herra, tässäkin kokouksessa, Isä. Sinä olet uskonut profetoimisen lahjan johonkin astiaan. Herra, sinä olet uskonut kielten selityksen, Herra, että siihenkin tulisi puhallettua hengen tulta ja voimaa.